Часът стана 12. С вас е Людмил Кържилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Столичният кмет Фандъкова очаква оценка между добър и много добър от гражданите на София. Това каза тя при отчета на едногодишното управление на Столичната община. Фандъкова бе категорична, че местните данъци и такси няма да се вдигат до година, въпреки трудната икономическа ситуация. Столичният кмет отклони конкретен отговор на въпроса дали ще се кандидатира на този пост за втори мандат. Срещата и с журналистите продължава и в момента. Повече подробности за отчета на столичния кмет очаквайте в следващата ни емисия. Информацията е на Марта Младенова. Кризата с буклука може да се повтори най-късно в края на следващата година. Затова предупредиха от Софийската организация на Съюза на демократичните сили. От Синята партия предупредиха, че 2011 ще бъде и много трудно от финансова гледна точка за столицата. Според тях не трябва да се увеличават местните данъци и такси, а да се потърси допълнителни пари от реклама. Ето общата оценка на едногодишното управление на ГЕРБ според лидера на Съюза на демократичните сили Мартин Димитров.
Ние сме алтернатива и конкурент на ГЕРБ. Защото след като те не правят тези важни и ключови реформи за София, някой трябва да свърши тази работа. И ние сме готови да изпълниме така наречената неизпълнена част от това предизборно споразумение след следващите местни избори, които се очаква след една година в град София. Искам да ви дам един конкретен пример. В това споразумение пише децентрализация, повече правомощия на районните кметове означават това. ГЕРБ предлага на национално ниво, не само в София, обратната тенденция, тенденция за централизация. Това е тенденция, която противоречи не само на споразумението, което ние сме подписали, но и на цялостната европейска политика и европейска практика. Така че очаквайте от нас да бъдем критични, да правим постоянно алтернативни предложения и да изградим ясна алтернатива, по-добра алтернатива от това, което предлага ГЕРБ.
Лидерът на СДС Мартин Димитров в информация на Марта Младенова. От началото на годината в страната при пътни произшествия са загинали 711, а са ранени 7206 души, съобщи пресцентърът на МВР по повод днешния световен ден в памет на жертвите на пътно-транспортните злополуки. През периода 1990-2009 година при катастрофи в страната са загинали 21773 души, а ранените са 168 000. Близо една трета от тежко ранените остават инвалиди за цял живот. Всеки четвърти от загиналите на пътя е дете, юноша или младеж до 24 годишна възраст, посочват от МВР. Над половината от жертвите на пътно-транспортните произшествия са хора в трудоспособна възраст между 25 и 64 години, се посочва още в съобщението. Според статистиката, най-много катастрофи в София стават между 14 и 18 часа. Характерните места с катастрофи са пешеходните пътеки и спирките на градския транспорт. От МВР напомнят още, че с 6 месеца е удължена само валидността на личните карти и шофьорските книжки, чието срок изтича в края на 2010 година, съобщи прес-центърът на Министерството. Към момента в звената български документи за самоличност в страната няма напрежение при обслужването на граждани, допълват от МВР. Според Министерството очаква се подаването на заявление рязко да нарасне през втората половина на 2011 година и първите месеци на 2012 година поради изтичане на срока на валидност на голям брой издадени лични карти и шофьорски книжки. Изтичащите само през 2010 година лични карти и шофьорски книжки ще важат още 6 месеца след датата на валидността им и то само на територията на България, посочват от Министерството. През януари 2011 година изтича срокът на валидност на 71499 лични карти, а през декември 2011 година изтича валидността на 283000 такива документа. В 3-месечен срок след изтичане на срока на валидност на паспорт, той следва да бъде върнат. В противен случай се налага административна санкция, глоба в размер от 20 до 150 лева. Не е задължително подаването на заявление за издаване на нов паспорт, посочват още от Министерството на вътрешните работи. За първи път секретен разговор заснет с видеокамера ще бъде показан в открито съдебно заседание. Това се очаква да стане във вторник. По делото срещу съдията Петър Сантиров, бившият военен министър Николай Цонев и бившият главен секретар на Министерството на финансите Тенчо Попов научи БТА от съда. Тримата са подсъдими за подкуп, предназначен за следователя Петю Петров. Той е работил по разследване срещу Цонев, а парите 25 000 лева са били за да го потули. За залавяне на тримата са използвани не само специални разузнавателни средства, една от срещите е заснет. Именно този видеозапис очаква съдът да гледа в открито съдебно заседание. Делото е насрочено за вторник и сряда, като двата поредни дни с цел процесът да приключи. Не миграция сред лекарското съсловие, проблемът с медицинските кадри и липсата на млади лекари, според министъра на здравеопазването доктор Стефан Константинов, е основният проблем. Лекарите застаряват, но всъщност големият бич е липсата на медицински сестри, акушерки и лаборантки, заяви във Велико Търново министърът Гергана Костова с повече информация.
Проблемът с липсата на лекари също ще се появи, но в бъдеще. Практикуващите лекари са 27 000 и не се забелязва промяна в този брой. Проблемите в здравеопазването няма да се решат по площадите, с дискусии и идеи за години напред. Промените трябва да са радикални, но те не могат да станат за месец или два, каза министърът на здравеопазването.
Наистина има сериозна нужда от структурни промени в самото здравеопазване. Има нужда от структурни промени в самите болници. Но знаете ли, не звучи никак хубаво да кажеш на хората, ние закриваме болниците. Когато закриваш нещо, даваш алтернатива. Какво се случва? В смисъл, ако някъде болницата не е функционална и не е нужно вече да е болница, не отговаря на тия критерии, окей, казваш, но това дали ще бъде център за някаква помощ, къде ще отиват пациентите. Неща трябва да се правят с малко по-голяма визия.
Що се отнася до идеята на Българския лекарски съюз да бъде закрита на ЗОК, доктор Константинов я определи като подходяща за рубриката «Шеговити идеи». Смятам, че те самите не го мислят сериозно, защото водят преговори с здравната каса и защото искаха повече прозрачност в нейната работа, коментира министърът. Той бе във Велико Търново за участие в работна среща на партийната структура «Жени ГЕРБ». Гергана Костова, Дарик Радио, Велико Търново.
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи за да остане природа в България организира днес шествие за Българската гора, което ще тръгне от Националния дворец на културата в 14 часа. Сегашният закон за горите има нужда от промени, но между добрите идеи в новия проектозакон са се промъкнали и някои много тревожни, отбелязват от коалицията. Според тях безпокойство буди текстът, че държавните гори в защитените територии, като Витоша, Рила и Пирин, ще може да стават частни. Преди 76 години държавата е правила точно обратното. Купувала е частни гори, за да може да обяви Народния парк Витоша, например, коментират инициаторите на шествието. По тяхно мнение, с проектозакона се създава възможност управлението на природните паркове да мине от държавата към общините. Например, община Сливен ще може да управлява природния парк Сините камъни, община Царево природния парк Странджа. В горите ще може да се строят ски писти и вятърни централи, но изсечените терени ще продължат да се водят гори на хартия и това ще спести милиони левове на инвеститорите, смятат още от коалицията. Християните отбелязват днес църковния празник Въведение Богородично, който е посветен на православната християнска младеж и семейството. В Константинополската църква празникът е въведен през 7 век от патриарх Терасия, в Римокатолическата църква от папа Григорий 11 през 1374 година. Според Светото писание на този ден 3-годишната Мария е заведена от родителите си в Йерусалимския храм и е отдадена в служба на Бога. Този ден става символ на въвеждането на младия човек в храма, в лоното на църквата и вярата и на християнското семейство, чийто първо пример са Дева Мария и съпъпът и праведният Йосиф. По това какво е времето на днешния ден, народът гадае какво ще е то през цялата година. Ако времето е топло и слънчево, зимата ще е люта, лятото ще е сухо, плодородието слабо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото дъждовно, а реколтата богата. В обедните новини на Дарик, вестите от света. Съединените щати нямат по-близък съюзник от Европа, потвърди американският президент Барак Обама по време на срещата на Европейския съюз и Съединените щати в Лисабон, предаде Associated Press. Той се срещна с президента на Европейския съюз Херман Ван Ромпой и с председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Дурао Барозо за около 2 часа, след което лидерите на Съединените щати и Европейския съюз публикуваха декларация, в която подчертаха общия си ангажимент към икономическия растеж, сигурността и борбата с климатичните промени. Русия даде принципното си съгласие съвместно с НАТО да разработи европейска система за противоракетна отбрана. Това стана главният резултат от поредното заседание на съвета Русия-НАТО в португалската столица. На пресконференция се срещата президентът на Русия Дмитрий Медведев съобщи, че е предложил на партньорите от НАТО като основа за обсъждане идеята за създаване в Европа на така наречената секторална система за противоракетна отбрана. Иранското правителство събира днес на извънредно заседание за да одобри нов план за икономии, който е основен елемент от преговорите с Европейския съюз и Международния валутен фонд за отпускането на международна помощ в размер на десетки милиарди евро. Заседанието на министрите вероятно ще се състои след обед, уточни пред Франс прес говорител на ирландския премиер Брайан Калван. Среща ще бъде посветена на окончателното съгласуване на новите мерки за икономии, подготвени седмици наред от държавната допълни говорителят, а не на плана за международна помощ, по който в момента се водят преговори в Дъблин. От четвъртък в Дъблин експерти от Европейския съюз, Международния валутен фонд и Европейската централна банка обсъждат план от 160 страници, оценяван на около 100 милиарда евро. средствата, чието размер трябва да бъдат уточнени от участниците в обсъжданията, ще отидат за спасяване на задължнелите ирландски банки. Специалният пратеник на Вашингтон за Северна Корея ще посети Южна Корея, Япония и Китай на фона на растящи опасения, че Пхеньян активизира ядрената си програма, съобщава Associated Press, като се позовава на Държавния департамент. В Нью Йорк Таймс съобщи, че севернокорейците са показали на гостуващ американски учен огромно ново съоръжение за обогатяване на уран, построено тайно и много бързо, което означава, че страната се готви да разшири ядрения си арсенал или да построи по-мощен тип атомна бомба. Зигфрид Хекър, професор от Станфорд, който преди е ръководил националната лаборатория Лос Аламос, заявява в интервю за вестника, че е бил зашеметен от модерния нов завод, където е видял стотици и стотици току-що инсталирани центрофуги, управлявани от ултрамодерна контролна зала. Севернокорейците твърдели, че вече 2000 центрофуги са били монтирани и са работили. Американските власти знаят, че заводът не е съществувал през април 2009 година, когато последните американски и международни инспектори бяха изгонени от страната. Скоростта, с която е построен, говори, че бедната Северна Корея, която изпробва първото си ядрено устройство през 2006 година, е получила чуждестранна подкрепа и е заобиколила новите санкции на Съвета за сигурност на ООН, наложени заради отказа и за международен контрол. Спасителите се подготвят днес да започнат да пробиват отвор през 150 метър скала в новозеландската каменовъглена мина Пайк Ривър на Южния остров, където експлозия блокира 29 миньори преди почти 2 дни, предаде Associated Press. Директорът на компанията, собственик на мината Питър Уайт, заяви пред репортери, че отворът широк 15 см ще бъде пробит с сонда през следващите 16 часа, за да могат спасителите да вземат проби за равнищата на газ от голяма дълбочина. Сондажът ще се насочи към зона в центъра на мината на около 200 метра от място, където се намира главната вентилационна шахта. Нещо става долу, но не знаем какво, призна Уидъл. Продължава подземното горене, което генерира опасни газове, а опасните равнища на метан и въглероден окис означават, че все още не е безопасно за спасителите да влязат в мината. Роднини на миньорите недоволстват от забавянето на спасителната операция. Ако зависеше от мен, щях сам да сляза долу, каза пред телевизионните камери Лори Дрю, чийто 21-годишен син е под земята. 28 миньори се затрупали при наводнение в каменовъглена мина в югозападен Китай, съобщава агенция Синхуа. Това е станало малко преди пладне в провинция Сычуан. 13 от общо 41 миньори, които работили под земята, успели сами да се изкачат на повърхността. В мината са предприети спасителни операции, но съдбата на затрупаните остава неизвестна, съобщава Франс Прес. Китайската полиция междувременно задържа 10 души, сред които са собствениците на конкурентни въглишни мини в югозападната провинция Юнан, след нападение срещу миньори, в което бяха убити 9 души и ранени 48. Минна галерия се е срутила и пропаднала в съседна конкурентна мина, чието собственици наели биячи, за да отмъстят. Наетите биячи, около 80 души, въоръжени с метални тръби, ножове и огнестрелно оръжие, слезли в галериите на мината. Те открили огън срещу миньорите, които работили там в момента, четирима от които са убити на място, а петима са починали по-късно в болница. Принц Уилям и Кейт Мидълтън се надяват да се оженят в края на април, съобщава вестник Sunday Telegraph. Двойката си е избрала сватба през пролета в Уестминстърското абатство в Лондон, потвърдиха източници от британския кралски двор. Датата се уточнява с други членове на кралското семейство и Даунинг Стрийт и ще бъде обявена тази седмица. Принц Уилям и мис Мидълтън имат предвид конкретна дата и място, но са реалисти и допускат, че по една или друга причина техният първи избор може да не е удобен за всички заместни страни, така че са избрали и втора дата през лятото. По традиция кралските сватби са през седмицата, обикновено в петък, а не в събота, така че вероятно датата ще бъде работен ден, съобщават световните агенции. Британците искат принц Уилям и годиницата му Кейт Мидълтън да бъдат следващите крал и кралица на Великобритания, а не наследникът на трона принц Чарлз и съпругата му Камила, херцогиня на Корнуол, сочат две социологически проучвания, цитирани от Reuters. Допитване на ICN, публикувано във вестник News of the World, показва, че според 64% от поданиците, Уилям и бъдещата му съпруга трябва да бъдат следващите наред в наследяването на короната, а проучване на вестник Sunday Times установява, че според мнозинството Уилям би бил по-добър крал от Чарлз. Посещенията на световно известната социална мрежа Facebook вече представляват 10% от интернет трафика в Съединените щати, пише американската CBS. Далеч по-назад се намират технологичните гиганти Google и YouTube, чието дялове са 7,3% от общите посещения на американците в интернет. Изглежда, че социалният сайт наистина поглъща огромната неизследвана досега територия на интернет, за която изпълнителният директор на компанията Марк Зукърбърг говореше по-рано. Данните от проучването, освен това, потвърдиха предположенията, че социалните мрежи Facebook и Twitter, заедно с сайта за видео споделяне на YouTube, се превръщат в родината на уеб-потребителите. БГНС припомня, че социалната мрежа Facebook е създадена в Кеймбридж, щата Масачузетс, през февруари 2004 година от Марк Зукърбърг, Едуардо Саверин и Дъстин Московиц. На момента сайтът има над 500 милиона потребители по целия свят, от които над 100 милиона са граждани на Съединените щати. Чухте новините на Дарик в 12 часа.